qalampirdan gapiramiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Armaniston bilan tinchlik bitimi tuzish imkoniyati to'g'risida gapirdi. Biz mojaro sahifasi yopilgan deb hisoblaymiz. Men tinchlik bitimi tuzish imkoniyati to'g'risida bir necha bor gapirdim. Bu bizning rejalarimiz, ammo Armaniston tarafdan bunday signallar yo'q deb ta'kidlagan Aliyev Bakuda bo'lib o'tgan konferensiyada. Aliyev prezident sifatida kelajakka umid qilishini ma'lum qilgan. Agar Armaniston tomonidan ijobiy signallar bo'lsa, biz munosabatlarni normallashtirish uchun hamma narsa qilamiz degan prezident. Aliyevning ta'kidlashicha, jangovar harakatlar tugagandan keyin Tog'li Qorabog' atrofidagi mojaro zonasidagi vaziyat murd bo'lib qolmoqda. Urushdan keyingi vaziyat hali ham murd, odashkesimga rioya qilinmoqda, ammo shunga qaramay bizni urushdan keyingi rivojlanish bilan bog'liq ko'plab savollar bor, degan u. Aliyev shuningdek Armaniston fuqarolik jamiyatini hamkorlik qilishga chaqirgan. Biz kelajakka qarashimiz kerak. Armaniston fuqarolik jamiyatidan yanada ko'proq o'zaro aloqalarni kutmoqdamiz. Ularning hech biri Ozarbayjon haqida nafaqat yaxshi, balki betaraf so'z aytmaydi. Mojaro hal qilindi va biz kelajakni kuzatishimiz kerak, deb ta'kidlagan davlat rahbari. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.